Азыркы вакытта Олимпия шәһәрчәсе курулыя. Шондан башка да Түркмәнстанда соңгы елларда спорт объектларының энчемәсе курылды, уланылышы тапшырылды. Шул спорт объектлары ни дәрәҗәдә уланылыяр юрдың içində?
Шул спорт объектлары күпме спорт сыйлашлары белән һәм йөртелә. Сезнең дә шул спорт объектлары күпме бер нәрсә мин тормышта иясләнәм.
Мұрат, ресми мағлұматлары көрі, Түркменстанды құрылыған спорт объектлеріне ұлы мұқтарда пұл шығарылыя, кәті миллионларча долларын сарп етілгенлігі бар еді, хабар берілді. Шейлі объектлерін құрылмағы юртта илад арасында спорта болан қызықланмалары арттырды ме? Шоңа не әкелі тәсір етірді?
Спорт мәйданчыгын курулмагы һәмде башка да бер нәрсә спорт объектларын курулмагы яшьләрнең һәмде чагыларын спорт белән шөгыльләнүенә уни мөмкинчелек бирә. Менә безгә тараптан булса уни дигән ири спорт яфаларын бахази миллион мәчә дәвер бер яш спорт яфалары һәм чат о дигән бер нәтиҗә бирмәя да о да да яңа мәҗлес кешене алган чат о шул яфаларын чыгыну булмая. Сезнең
Мұрат, сіздің пікіріңізше Түркменстанды спорттың илат көпчілігі үшін хас ел етерлі болмағына не әкелі пәтхелшіліктер бар, не әме пәтхел берер?
Esasen asıl değerde pekiyetçilik bir yurulun spor adliyetleri var, o türlüğün düşük zağalları var. Kıların köpçü ilası 50 terde. 50 terlerinin içinde köpçü her spor türlüğün düşük gerek olan İmim tarihten ofya davul gerek olan şirketler yoksa. Şimdi de bu ilaç köpçülüğün her köp meşgulluğunda için herhalde devlet tarafından hem bu meşgulluğunları ilaçlanırmak gerek. Köp meşgulluğunda Türkmen partilerinin üyeleri ve cinsinden pul çıkarıp daşı yurtları yaşayıp el oluyordu. Sonra da geçme sağlam biri Türkmen sağlamda kickboxing. Yani yaşların arasında meşgul sportla biri. Eren Türkmen kim aksiyonlarının bir nesilleri başarı yoktuğu bayrağı alan vakitleri ağır olmamalı. Yani sanırım Türkmen'de geçirilen yeri şu bazı alanı anlayır park var. Şu parkın içinde en yolu çok milyetli. Aşağıda 25 yılında için yeri yoktuğu kaç tane vurulun binaya belli. Şöyle çok gibi aktındırlarsa şu tarzı Türkmen'de geçirildi. Yani arada baktığında son Türkmen'de geçen yerlerine tutulmuyor bunlar. Öyleleri bedirebilen şu parkın içinde bir grant var. Yani şu granttan bedireler bu başlayalar. Yoksan yani şu film aksiyonlar Türkmen'den ağrıyla yukarı
Спортсменнар да. Умуман пайтақты белекерлері қаранды, хас көп мүмкіншілік олияда, бұл спорта да дегішілі. Түркменстанның регионларында, вилайетлерінде спорттың халқы үшін елетерлілігі нұқтай назарынан яғдай не әхелі?
Вилайетлерді аса серетті пайдияны. Оған вилайетлерді спорт мектептерін ашылия. Мені спорт мектеп ашылия, бұрлия. Оны сон 12 кісі өзімен ол көп спорт инвентарларымен. Яғды Sonra yeterlikli maliyetle işte uyguluyorlar. Yani şimdi çok zor mektedirinde bugünle geçen spartmenleri gerek olan inventar ya da evin eşitliğinin için etmeni.